Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awatty itlere görüp ödülýän zulum barada ençeme maglumatyň we wideolaryň çap edilmeginden soň şäher häkimligi käbir çäreleri görüp başlapdyr we haýwanlara rehim edýän ýaşajylar bilen duşuşmagy wada beripdir. Bu arada 25 avgust Azatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler. Tonkaylarda Türkmen awadyň ýaşajylary köçelerde itlerin köpçülükden ýok edilmegine mejburi şahit boldylar. Haýwanlary tutýan gullukların hem jemaat hojalyklarynyň işgärleri itleri tutup ýaşajylaryň gözüniň öňünde köçelerde urup öldürdiler. Soň jan beren ýa-da ölüm halyndaky diýri haýwanlary ýörite ulaglary ýükläp alyp gitdiler. Şeýle aýylgan pursatlaryň käbirini yerli ýaşajylar tarapyndan düşürilen wideolarda görmek bolýar. 25 avgustda Türkmenistanly haýwanlary goraýjylar Türkmen awat şäherinde tutulan itleriň saklanýan ýer zeminlerinde girelgelerdäki demir gözenekleriň aýrylanlygyny habar berdiler. Geçen hepdede ýaýradylan video ýazgylaryň birinde görnüşi ýaly tutulan haýwanlar şol ýer zeminlerde galyň plastik haltalara salınıp saklanýardy. Şol kapasalaryň girelgelerinde demir gözenekler oturdylypdy. Habarçylar selofan bilen örtülen diýri itleriň demigip ýuwaş-ýuwaşdan jan berýänligini, ölen itler ýerin maslygynyň çüýrýänligini habar berdi. Bu ýerleriň daş töwereginde ýaşaýanlar giýje gündiz itleriň çyňsamagyny eşitip, elhenç iýisi alýanlygyny gürrüň berdiler. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan aktivistler demir gözenekleriň aýrylmagy bu ýagdaý köpçülige paş edýän maglumatlaryň çap edilmeginiň netijesi diýip hatap edýärler. Emma häkimetleriň reaksiýasynyň şu wagt diňe munyň bilen çäklenýänligini bellýärler.
Gözenekler aýryldy we ol ýerde Haltada itler inni yok. Nira eltilenliği belli değil. Yaşayıcılar itlerin bir neçesini halas ettiler. Elbette bir çap edilen maglumatları reaksiya.
Deyip hayvanları koruyucu aktivist Aşgabat'tan gürrün verdi. Bu aralıkta havarçıların törlerine göre iyideksiz hayvanlar için penahana düretmek kayışı bilen administrasiya yüz tutan Türkmen abadın yaşayıcılarına hekimlikten can edilip olar bilen duşuşmak vade veriliptir. Duşuk 8. sentyabrı planlaştırılıptır. Azatlyk radiosynyň Türkmen abadın hekimliginin gökülleri bilen gürleşmek önceden sinansıgı başa varmadı. Aktivistler cemiyetin önsünü çekmek itlere zalimliği azaltmağa kömek eder deyip hataplayarlar hem hayvanları rehimsizliğin çağırların terbiyetine yaramaz tiyatir ediyenliğini belliyarlar. Olar bolyan dağıtlara cemiyetteki umumi bipervaylığın fonunda köplen çağırların hem zulümlü hareketlere baş koşuyanlığına ediyarlar. Azatlyň habarçylary çağırların itleri tutmak işine çekilmegine degişli bir neçe wakalary öň habar berdiler. Tutulan hayvan üçin maddi peşkeş berilmegi çağırları itleri tutmagy höweslendirýär.
Çağırlar 5 manat üçin itleri we pişikleri kırmak işine gatnaşýarlar. Olar ellerini halta we tayak alıp aylanýarlar. Olary 30-njy trapçanyň 2-nji seýilgäkin we sirkin goraýyna görüp bolýar. Umuman aýdylanyna Bu işler şehirin hem bir yerine salt tepkinine alınıp barlayar. Adamlar mu katı alada bilirerler.
Deyip öyünde it saklayan aşkavatlı yaşayıcı azatlığa gurrun verip de yan yakında yurtta itleri köpöltmek ve kinologi ki işler vardı kanun kabul edildi aktivistler onu 200'lülük deyip adlandırdılar. Teyze kanunda eysiz ve yavanlaşan itlerin tutulmağının ziyansızlandırma işlerini, önün alış sancımlarını, veterinari gözökçülüğünü geçirmek ve önkü yaşayan yerine kaytarıp getirmek ya da penahanalara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinecektiği belen yarışıyla da kanunda ilatlı nokotların çayaklarında eysiz ve yavanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirecek hakimiyetin yerli edaratının çözgüde saatinde dörödülüyen topor tarafından amal asırılıp bilinyenlik aydılar. Itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky bu kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaryň öldürmek ýa-da olara şikayet howpli ziyan ýa-da taglygyny beýleki agyr ziyanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde karar edilýär. Kanunun 41-nji maddasında bu kanunçuluğun bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçuluğunda belirlenilen tertipte cevapkarçılık çekkenlik aydılar. Yöne ceza çarelerinin cikmecikleri aydınlaştırılmayar.